Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Маншуға саутай. Ресми дерек бойынша Астана маңында 300-ге жуық проблемалық жер телімдері бар. Солардың бірінің иесі Зифа Жакеева Астанаға көшкенде сатып алған жері заңсыз болып шығады деп ойламағанын айтады. Ал бас прокуратура жиынында кейбір мамандар көктемдегі жер митингілері себебі осы үй салатын 10 сотық жер мәселесі болды деп мәлімдеді. Зифа Жакеева сот табалдырығын тоздырған күндерін әлі ұмытпайды. Осыдан бірнеше ай бұрын оның отбасы сатып алған жерінен айырылып қала жаздаған. Зифа Жакеева ата-анасы, екі сіңілі және бауыры бар отбасымен 2015 жылы Астанаға көшкен. Ол Астананың түбіндегі Қосшы кентінде үй салуға 10 сотық жерді 27 мың долларға сатып алғанын айтады. Бірақ үйін тұрғызған соң көп ұзамай сатып алған жері заңсыз алынғанын шенеуніктер мәлім еткен. Зифа Жакеева бір жылдан бері соттасып зәрезап болғанын айтады.
Бұл мәселені көтере бастасақ, телеканал журналистер арқылы, интернет арқылы, потому что адамдар кінәлі емес қой, алып қойғанға көбі. Жақсы өмірден өзі арамызда енді оралмандар да бар, өзімде семьямда екі инвалид адам бар, ақшаларын бәрін осы үйлерге салып, енді кім бере қояды. Соң барып біз шулаттық. Шулатқаннан кейін бұның бәрі құлагеннің құлағына тиеді. Ол кісі сосын заместителін жібереді. Соң официально бізге бұл жерлердің бәрін адамдар кінәлі емес, адамдарға қалдырады деген официальный заявление айтқан. Бірақ ол заявление август айында болды, екі айдың ішінде шешілетті. Сентябрь, октябрь өтті. Бұл документтарды қазір енді оформлять етуге әкімдіктер көмектесіп жатыр, бірақ ондары ақырын болуатыр.
Астана маңында Зифа Жакеева сынды проблемалық жер учаскесі бар 300-ге тарта тұрғын бар. Қазақстан бас прокуратурасы дерегінше Қосшы кентінде тұрғындарға заңсыз жер сатқан үшін 24 лауазымды тұлғаның үстінен қылмыстық іс қозғалған, олардың 15-і қамауда отыр. Астана маңында заңсыз сатылған 300-ге жуық жер телімі бар екені жөніндегі дерек қарашаның 3 күні бас прокуратура коллегиясының Астанада өткен отырысында айтылды. Жиында бас прокуратура ішкі істер министрлігі мен Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясы өкілдерімен депутаттарға жер басып алумен күрестің бір жылдық жоспарын таныстырды. Ол жоспарда прокуратура мұндай заңсыз басып алу немесе сатудың алдын алу үшін қылмыстық жауапкершілік пен жергілікті билік жауапкершілігін күшейту сияқты шаралар ұсынды. Прокурорлар дерегінше енді үйлердің заңды не заңсыз жерде салынып жатқаны спутниктік бақылау қызметі арқылы анықталмақ. Бұл қызметті ұсынып отырған Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясы өкілдерінің айтуынша, көлемі 1 метрге дейінгі заттарды ғарышпен анық көрсететін спутник деректерін жер кадастры жүйесінің мәліметтерімен салыстыру арқылы басып алынған жер учаскелерін анықтауға болады. Жер басып алуға қарсы мұндай амал бір жылдың ішінде жолға қойылмақ. Қазақстанның бас прокурор орынбасары Андрей Кравченконың айтуынша, басып алынған жерлерді мемлекетке қайтару оңай шаруа емес.
Реакция акиматов запоздала. Меры начинают принимать тогда, когда на захваченных участках построены десятки и сотни домов. В результате получают активное сопротивление. Начинаются почти военные действия. При попытке сноса домов возводятся баррикады, дети и женщины встают живой цепью перед техникой, угрожают самоподжогами. За 4 года они провели более 40 акций протеста.
Дит Андрей Кравченко. Биылғы жер дауын басу үшін құрылған жер комиссиясы жұмысына қатысқан сенатор Қуаныш Айтаханов прокурорлар таныстырған жер басып алу мен күрес жоспарын сынап, күресті басқаша жүргізу керек екенін ескертті. Сенатор дерегіне қарағанда, қазір жер учаскесін алуға 1 миллион 400 мың адам кезекте тұр. Оның сөзінше, прокуратураның жазалау мен жауапкершілікті күшейту жоспарына нәтиже шықпайды.
Бороться с самозахватом надо. Если хотим бы самозахвата не было, люди знали, что у них очередность будет двигаться справедливо через 3-4 года он получит обязательно землю для индивидуального жилищного строительства. Тогда вопрос мы практически полностью можем решить. От наказания для ужесточения мы вопрос не решим.
Дит Қуаныш Айтаханов. Қазақстанда кез келген азамат 10 сотық жер алуға құқылы. Бірақ ол жер тұрмыстық инфрақұрылым жүргізілген жағдайда беріледі. Сенатор пікірінше, бұл бір жақты талап жерге деген кезекті көбейтіп отыр. Ірі қалалардан алыс аймақтарға толық инфрақұрылымның қажеті шамалы. Ал прокурор Ержан Тұрмағанбетовтің айтуынша, биыл көктем жаз айларында Қазақстанның бірқатар қалаларында жер мәселесін көтерген митингілер осы 10 сотық жер алу қиындығынан басталған. Жер реформасына қарсы болған халық толқуларының нәтижесінде жер кодексінің даулы бап мораторий жарияланған болатын.
Қазақстанның батыс облысы 4 өңір, Қызылорда облысы, оңтүстік Қазақстан облысы, шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында болды. Осы жердегі 8 облыстың өңірдің халқының биліктен, мемлекеттен сұрайтын жер мәселесі. Барлығы қызықты отырмыз, 10 сотық жер. Неге біз 25 жылдан бері бұл мәселеге ақыл шешілмейді? Неге бір тазалық мөлдірлік жоқ? Бізде ешқандай қазір үміт жоқ. Біз білмейміз, бәріміз тұмаулы жерге кіре сияқтымыз. Қарандылықта. Осы мәселені айтып баруымызды өтінді, ол мәселенің бәрін жеткіздік, айттық. Бұл мәселе... мәселелерді айтылған мәселелерді шешуге болады, заңдастыруға болады.
Дейт Ержан Тұрмағанбетов, сенатор Қуаныш Айтаханов прокуратура жиынын үй салуға бөлінетін жер туралы бөлек заң шығару қажеттігі туындағанын айтып түйіндеді. Ал Астана маңынан сатып алған жерін заңдастыру кезегін күтіп жүрген Астана тұрғыны Зифа Жакеева болса, баспана құжаттарын реттеуден әбден шаршағандығын айтады.
Бір жылдан асты, шаршадық, былай жүгіре-жүгіре, каждый раз документтерімді шыны керек, күнде бірге ұстап жүрем өзіммен бірге. Қазір анда-мында келе қал десе, жүгіріп кететініз.
Ресми дерек бойынша кейінгі 15 жылда Қазақстанда 12 мыңнан астам жер телімі басып алынған, 2003-2007 жылдары әрбір үшінші жер басып алу оқиғасы Алматы қаласында болған. Қазір Ақмола облысында 133 гектар, Астана маңында 58 гектар жер заңсыз басып алынған деген ресми мәлімет бар. Ал Қосшы ауылының бұрынғы әкімінің үстінен жемқорлық баптары бойынша қылмыстық іс қозғалғаны туралы бұған дейін хабарланған еді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.